Noi lucrăm la filmul nostru documentar despre femeile care nasc în penitenciar copii și îi cresc acolo până la vârsta de 3 ani.
Acum un an, când Daniela Miron și Diana Vlas au reușit să ia permisul de filmare, 4 deținute locuiau împreună cu copiilor în casa mamei și copilului din cadrul penitenciarului numărul 16 de la Pruncul.
După care, cazuri fericite când sunt eliberați mamă copilul, dar în cele mai multe cazuri mamele îi spășesc pedeapsa mai departe, iar copiii ajung înapoi în familie, dar de obicei femeile astea sunt din familii social vulnerabile și des se întâmplă, copiii ajung la case de copii.
Cum e să naști și să-ți crești copilul în penitenciar? Ce se întâmplă atunci când copilul împlinește 3 ani, iar mama trebuie să continue să-și spășească pedepsa? Ce se întâmplă după eliberarea din penitenciar? Cum reușesc aceste femei, care de cele mai multe ori sunt mame solitare, să se reintegreze în societate, să muncească și să aibă grijă de copii în același timp? Care este atitudinea societății față de ele? Cine le sprijină? Diana și Daniela și-au propus să exploreze aceste subiecte într-un film documentar. Ele au reușit nu doar să pătrundă dincolo de porțile penitenciarului, dar și în viața și inimile mamelor deținute, ca să ne ajute pe noi să le cunoaștem și să le înțelegem mai bine. Un proces care, spun ele, le-a transformat. Sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Diana și Daniela s-au cunoscut la masterul de regie film documentar și întâmplarea face că atunci când au venit la master, ambele aveau deja ideea de a face un film despre mamele deținute, deși fiecare dintre ele avea un motiv diferit pentru care o interesa subiectul.
Ce v-a mișcat pe voi? Ce v-a determinat să alegeți subiectul ăsta? Diana?
Uite, în primul rând, eu singură sunt mamă și pe atunci era mamă solitară și un copil meu avea un an și pe atunci eu eram retrasă din societate. Am întâlnit abia la facultate și, de fapt, am ieșit de acasă, din lumea asta, eu și copilul, unde eram închis cam și mai ales că am trăit și într-un alt oraș pentru ca să-mi cresc copilul și tot mă simțeam undeva izolată, așa, închisă și pentru mine pe atunci întrebarea era, dar cum îi să fie închisă cu un copil în 4 pereți, dar să nu poți să ieși deloc? Iată, asta atunci pentru mine era. Și sigur că mai erau și multe altele, dar ca primă întrebare, dar cum e asta să fie închisă? Iată.
Pentru tine, Daniela?
Pentru mine așa e mai complex. Eu, prima mea facultate este jurisprudența și mi-am amintesc la drept procesual penal când am trecut tema despre aceste femei, învățam. Paralel, cunoșteam o doamnă care urma să fie, era procesul și urma să fie închis în penitenciar și avea o fetiță de 2 ani acasă, care până la urmă, da, doamna a fost închis în penitenciar și fetița a rămas cu familia ei. Și pe mine așa de tare tot procesul ăsta îl urmăream și cunoșteam pe această doamnă și când am aflat că există așa copii în penitenciar, eu mi-am amintesc că pe atunci aveam 20-21 de ani, foarte tare așa și am venit cu această idee la deja când masterul la regie film documentar. Dar între timp cât noi filmam în penitenciar și era toată tensiunea asta chiar interior, mă întrebam de ce eu fac filmul ăsta, adică nu cred că mă mișc și mă țin în putere ca să continu să-l fac, doar faptul că, din curiozitate, că există așa femei. Și am săpat foarte, foarte mult în mine și mi-am dat seama că motorașul meu care îmi dădea putere, de fapt, eu mă asociez cu acești copii, pentru că eu singur la vârsta de 3 ani, mămica mea pleacă pe psihotare și eu am găsit că ăsta e motorul meu, de fapt, care m-a ținut așa în putere, pentru că a fost complicat, m-a dat seama.
A fost separarea de mamă la vârsta asta.
Da, Și, de fapt, asta pe mine mă mișca și dădea putere ca să continue.
Dar până ajunge să filmeze în penitenciar, a fost un drum lung de documentare și pregătire.
Pornirea noastră a avut cu 5 ani în urmă. Da, tocmai era toamnă, ca și acum. Și noi am căutat subiecția. E foarte greu să intri în penitenciar fără ca să intri, ca să înțelegi da, cum tu ai să faci filmul ăsta și ce ai să faci. Dar ca să scrii ceva în scenariu, trebuie să cunoști personajul. Și pornirea noastră are loc încă de mult, de fapt, și noi căutam oameni care au tangențe sau care pot intra acolo ca să ne povestească ce se face. Unul dintre așa oameni a fost părintele Maxime Lente, care mergea săptămânal Deci noi ne-am văzut cu el și întrebam, de ce acolo, de cine stai, de hai povestește-ne, de ce-s cu fetele acolo, de câți copii? Adică încercam să scoatem informație. Ca după noi să avem o cale lungă de aflare, de ce acolo, am căutat toate articole, tot ce la televiziune am găsit, tot ce era scris, niște fotografii au intrat, fotografii de acolo. Și după am încercat iarăși, s-a început pandemia. Și sigur că și așa noi nu putem ieși din casă, dar încă să mai intrăm în locuri închise. Nu. Și după parcă iarăși am intrat încolo, s-a început războiul și iarăși nu putem intra. Și am reușit, de fapt am avut foaie de acces în toamna anului 2023 și am trecut acolo 3 luni.
A fost greu să obțineți accesul?
E foarte greu. E birocratic.
Știi, oamenii sunt fericiți că ies de acolo, dar noi eram fericiți că intrăm.
Dar faptul că au obținut permisul de filmare nu le garanta că vor putea face filmul. Urma să le convingă și pe eroine să se lase filmate. Iar pentru asta aveau o singură șansă.
Aveam primul nostru acces era ceva de genul, iată, acestea sunt deținutele, vorbiți cu ele dacă vor să filmeze. Și era, vedeam ochii cei așa, se uitau la noi, dar se uitau așa, între timp la ele tot au fost jurnaliști și ele, de fapt, din cauza asta aveau probleme, pentru că erau arătate la televizor, cu familia și noi venim, bună ziua, noi vrem să facem film.
Victoria, asta a fost cel mai greu, nu știu, pitch din viața mea, că eu înțeleg că noi aveam un singur acces, avem o jumătate de oră, fete care nu vor să fie filmate, vor să ascundă și noi nu avem mai mult șanse decât noi așa un parcurs lung am avut ca să ajungem acum în fața lor și era așa, hai să găsim cuvintele potrivite ca să le convingem să se filmeze. Și până la urmă, păi nu tare au vrut, de fapt.
Și de câte ori a trebuit să mergeți ca să le convingeți?
Noi am avut o singură șansă, o singură dată, o singură șansă și atunci când noi când am avut așa o mică ședință în sală unde se joc copii, fapt, e când ne-am despărțit, anume când am ieșit din odace, noi nu am avut un răspuns ferm, da sau nu.
De fapt, care între timp e eroina noastră, e de fapt din prima voia, doar că nu voia spune de restul fetelor. Și noi când ne-am urcat sus să ne arăt camerele lor, să ne asta, e așa, noi am văzut deschiderea asta. Și noi, de fapt, da, noi nu cunoșteam, noi așa citeam din articole, dar nu cunoșteam însăși ce oameni acolo, din ce cauză ele au ajuns acolo. Și noi, în 3 luni aceste de zile, noi trebuia să aflăm și eroina noastră, adică
să o
identificăm, da. Uh-huh. Și iată, ea, mă rog, noi nici încă nu cunoșteam, noi, nu știu, după vreo lună, două, am înțeles că asta e eroina noastră, ea avea deschiderea aceasta. De fapt, eu eram în fața lor. Și sincer, așa minim am rugat și am spus că eu nu știu cum, ce pici o să am, cum o să le conving că vreau să fac filmul ăsta, dar eu știu că intenția mea este una bună. Și de fapt, atunci așa mi-a venit în capul meu, am spus că noi suntem instrumentul, dar de fapt voi mișcarea, voi schimbarea asta, voi sunteți vocea. Fetele care la fel, nu știu, din aceeași anturaj, care au trăirile voastre, doar voi puteți de fapt să faceți mișcarea asta, schimbarea în sufletul lor. Adică noi suntem instrument, venim, filmăm.
Schimbarea la ce fel de schimbare te referai?
Aceste femei, fete, chiar dacă nu sunt în anturajul nostru, dar ele nu prea sunt în anturajul nostru, dar ele sunt multe. Și noi, oricum sinergetic, suntem interconectate. Ele sunt în societatea noastră. Și faptul că este un exemplu, faptul că despre asta se vorbește, ele se simt auzite.
Te referi la procesul de reintegrare atunci când ies din penitenciar?
Da, mm-hmm. Da, mm-hmm. Da, mm-hmm. Mulțumesc mult. Absolut.
Chiar nu au închipuire, așa cum și eu n-am avut cum stau lucrurile, deci în penitenciarul numărul 16 este un spital pentru deținuți. Și pe teritoriul spitalului este o clădire cu două etaje, care se numește Casa Mamei și a Copilului. Și de fapt, când intri încolo, e pereții colorați, da, când curtea e colorată și el seamnă ca un cămin. Uh-huh. E o clădire micuță cu câte, îmi pare că acolo sunt 5 celule, da? Sunt 5 cămeruți, așa poți spui, au o bucătărie comună, un frigider, da, îți pare că trece într-un cămin, au o cameră de joacă, dar că e așa unde sunt niște detalii, că de fapt și la noi în film când să ne uităm, noi să vedem asta, dar că sunt niște detalii, e un zid înalt, foarte înalt, care e la margine cu sârmă și stă turnă de observare și...
Care încojoară curtea, să
da,
înțeleg.
Da, 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 da. Și sigur că la geamă sunt gratii, dar asta sunt niște pistitoși în Chișinău, tot poți vedea gratii, nu cad copii eu nu știu, de securitate. Dar că oaspeții și unici oameni care îi vezi acolo diferiți față de fetele care se află acolo, ei sunt cartieni, ei sunt
în uniforme.
Da.
Personalul
și practic asta e ceea ce văd copiii, oamenii străini care vin acolo, ei sunt în formă.
Câte femei cu copii sunt?
Erau 4 femei, dar în timp ce filmam mai apăreau, erau acolo, au regulile lor, da? Sunt, chiar dacă sunt însărcinate, ele nu din prima sunt transferate la în acest spital, centru mamei și copilului, ele sunt la Rusca, după care când sunt mai aproape de termen ca să nască, sunt aduse înapoi, după care au...
Există un protocol, da. Care medical, care l-am văzut destul de adecvat, chiar adecvat.
Mai întâmplă femeile care au necesitate de control medical, dar au termenul ăsta mic încă
de sarcină,
sunt aduse aici, apoi înapoi transferate. 4 femei erau stabile.
Permanent. Da, fiecare permanent. Câte un copil avea.
Da.
Și copiii cu vârstă de până la 3 ani.
Da.
Și aici ajung deținutele care nasc în penitenciar, în timp ce ispășesc pedeapsa.
Sunt care sunt reținute, deja sunt însărcinate și ajung. Sunt care rămân însărcinate, dar în timp ce ispășesc pedeapsa. Sunt femei care deja au născut un copil în penitenciar și au următorul, a treilea, chiar nouă, așa părintele Melintini povestea.
Pentru că periodic au dreptul să întâlniri cu soții sau partenerii. Voi aveați niște așteptări? Vă imaginați în vreun fel acel loc, acele femei înainte să mergeți acolo?
Eu îmi imaginam cu tot altfel, spre exemplu. Noi când am venit încolo, vedeam lumea cu tot altfel, eu cred că.
Da, noi deja ne-am obișnuit.
Da, dar pot să spun una că femeia este femeie și nu contează unde se află. Ele au creat din ce au avut, fiecare în ce măsură au putut, au creat confort pentru copiii lor. Chiar era senzația asta că ești acasă, da? Și măcar că casa lor să afla în penitenciar, dar erai acasă. Și la fiecare diferit. Adică cum ai intrat tot prin căsile, prin Moldova, te duci pe la femei și fiecare cum poate, cât are, ce gust are, tot așa și la fete acolo. Cineva avea posibilitatea să-și facă că era o celulă care semna cu voda dintr-un hotel, nu știu, de 3-4 stele, știi? La cineva acolo, niște perdecuse care singură locul la...
Dar când spui celulă, de fapt e vorba de o cameră, atmosfera de acolo.
18 metri pătrați, da, acolo scrie...
Da, e o cameră. În fiecare noapte ușa... ele au regim. La ora aceasta se închide, dimineața la ora aceasta deschide ușa. Fiecare cameră are baie separată.
Televizor.
Și televizor, da.
Ați putea să descrieți rutina zilnică a lor acolo? Cum decurge o zi a mamei și a unui copil în penitenciar?
La 6 dimineața se deschide ușa, în primul rând. De la 9
gardienii.
Seara. Da. Până la 6, mamele sunt în cuiet cu copiilor și fetele ne sunt povestea că de fapt asta e greu când ești în cuiet și nu poți să ieși nicăieri și uneori cu copilul plânge, uneori îl doare burtica și tu stai în celula asta, eu cred că așa am rămas cu asta, cred că asta e cele mai grele ori pentru ele. Câte o fată e de serviciu timp de o săptămână care are grijă de ordine aceste mici.
Bucătărie.
Da, la bucătărie trebuie să fac curat pe scări.
În spațiile comune.
Da. Și ele se ajută reciproc una pe alta, de fapt. Dar una are grijă de asta. Erau fete care dormeau până la 8, 9, adică cum își împlineau somnă. În dimineața luau masa, făceau mâncare pentru copilaș. Uneori fetele suneau și făceau una pentru doi. Bine, că le-și se ajutau una pe alta, mai dăduceau copiii una la alta. După, și la plimbare, da, afară și eu...
Unde se pot plimba? În curtea?
Da, doar în curte.
Da, penitenciarul.
Doar o curte micuț.
Nu știu, e un teren de joacă pentru copii afară?
Da,
un,
da.
Un parc, ceva copaci sau doar asfalt și...
Apropo, dar nu era niciun copac. Era unica distracție pentru copii așa. Sănătoasă era un motan Vasile.
Ok. Tracțiunea cu natura, da?
Da, și aveau camera cu multe jucării, camera unde puteau să joace și în rest, nu era grădină, era așa, o curte.
Dar dacă e să vorbim de așteptări, eu credeam că o să fie mai rău. Dar am văzut că chiar să are grijă de condițiile lor, de copii, de medicină. Chiar asta am simțit.
În sens că trec controlele medicale regulate, copiii, mamele, da? În sensul ăsta.
Da, și știi, chiar de unul da, ne spuneam că poate că la unele mame care nu au condiții în afară, apoi poate e mai bine să stai acolo că au poți profita de control medical la timp, da un screening la sănătate, ceea ce des, mai ales fetele din familie vulnerabile, apoi nu fac, chiar unele chiar și ajung sarcinate din cauza că poate că nu au idee de o protecție adecvată, am în vedere, știi, sănătoasă și nu înțeleg consecințele, că de fapt eroinele noastre erau mame ușor după 20.
Foarte tinere.
Da. Da, și care erau și fetele care au intrat încă de 18-19 ani. Deci îți dai seama încă copile.
Dar oricum, când le întrebam dacă două dintre eroinile noastre deja sunt la libertate, ele sunt fericite că sunt acasă. Da. Noi am văzut în ce condiții ele trăiesc, am tot, dar ele sunt fericite că sunt la libertate. Oricum, gustul ăsta libertății și faptul că nu stai închis.
Și, bine, în aceste trei luni voi mergeați zilnic? Cât de des mergeați acolo? Cât
noi
timp petreceați?
Noi aveam marți și miercuri. Fiecare marți și miercuri, toată iarna trecută, noi eram în penitenciar.
De sărbători nu contează, erau da, sărbători noi... de iarnă, acolo le-am trecut.
Ziua mea de naștere mi-am întâlnit-o și una dintre eroini eram ambele în aceeași zi născuți. Ziua mea de naștere mi-am întâlnit-o acolo. Pe 2 ianuarie noi deja eram în penitenciar, adică noi n-am avut sărbători. Noi...
Ați respectat regimul.
Exact,
Și de fapt, eu mi-amintesc bine starea de iarnă trecută, că săptămâna s-a transformat în aceste două zile că am intrat și eu parcă rămâneam acolo. Cresta, păi era slab să minte ce făceam nu în penitenciar. Da, știi, eram acolo și acolo noi la intrare sigur că treceam controlul, lăsam toate telefoanele tot și eram foarte, foarte prezentă acolo la început.
Și ele prezente deja în viața noastră.
Da, da, adică noi așa aveam o comunicare deja din asta.
Voi mergeați cu camera de filmat? Voi filmați, da?
Da. Aveam operator. Eram în trei.
În trei erați.
Eu, Diana și Ilia, operatorul. Diana trăgea și sunetul, eu sunt co-regizoare cu Diana și producătoare.
Și cum a fost, nu știu, această împrietenire cu camera, cu voi, cu camera? Cum ați reușit să pătrundeți în mediul femeilor, în sensul în care să vă primească ca de-a lor?
Știți, la nivel de scenariu, noi cu Diana ne imaginam că ce de frumos ar fi să filmăm cum adorme copil, cum, nu știu, face băițe, niște chestii foarte intime. Când acolo, pariera asta, după câteva săptămâni, pare că era spart, noi putem să le filmăm în orice circunstanță practică. Unica ce, când ele interacționau cu gardienii, atunci trebuia să stângem camera.
Asta era regula, da?
Da, da, oricum. Dar așa ne spuneau ușor povestile. Știi, și pentru mine a fost un moment interesant când noi venim la filmare, da, era undeva la mijlocul iernii și găsim acolo o echipă de jurnaliști.
Așa, concurenții.
Da. Și cum fetele liber cu noi discutau, dar față de jurnaliști, apoi eu mi-am amintit prima zi când am intrat în colo și ele credeau că noi suntem jurnaliști, cum ele s-au pus așa și așa, le spunem, nu, hai, eu nu mă filmez. Adică am văzut unde și
rezistența.
Da, și cu noi ele erau foarte deschise și am ajuns la asta că ele discutau practic liber față de noi.
Da, mai ales că noi des cu Diana discutăm, era după sunet, ele după cameră, dar eu nu aveam această protecție și ele chiar voiau să fie auzit și veneau așa peste mine și povesteau istoriilor de viață, chiar poate nu voiau ca să fie filmate. Mult, mult intimitate s-am aflat și mie mi-era, pe mine mă afecta emoțional, adică eu vineam cu încărcătura aceasta acasă, dar eu înțelegeam că este nevoie ca să fiu urechile lor. Da, ele vor să fie auziți.
Care sunt poveștile lor?
Și mai mult decât atât, poate erau așa, cu siguranță erau așa deschis față de noi, pentru că noi nu am venit, am făcut un reportaj, am plecat noi acolo, eram cu ele două zile pe săptămâni, dimineața până seara, copiilor, ne-am atașat față de copilaș.
Da.
Noi
da.
Urmărim și acum acolo pe fotografii, da. Dar, ce mai face fetița.
Ele sunt într-un spațiu limitat și unde oamenii străini pe care îi văd astăzi gardienii și am venit noi, care am venit și noi vă ascultăm.
Adică și ne interesăm de viața voastră, cu adevărat.
Da, adică au avut și ele. Hai.
Și care sunt poveștile lor? Cum au ajuns acolo? Din ce contexte sociale vin?
Uite, prima ce m-a uimit, asta e vârsta lor, când am intrat și m-am uitat la listă, numele și din ce an sunt fetele. Păi rămas să-mi spune, uite, din 2002, din 2001. Da, și eram așa, iată, cât ești tinere. Asta prima a fost și oare ce s-a întâmplat aici?
Nu majoritatea sunt în familii social vulnerabile, care la fel nu au avut nici dragostea de mamă, nici dragostea de tată. Sunt așa niște suflete care la fel nu au avut grijă aceasta și mi-am dat seama cât este de importantă, dar fiecare dintre ele avea sau pe bunica sau acolo așa un omuleț al lor drag care le-a purtat de grijă. Și mi-am dat seama cât de important puterea exemplului și cât de important nu neapărat să fie figura asta patern sau matern, mama sau tată, dar să fie un învățător, un educator, o vecină. Dar ele chiar au fost marginalizate încă de când erau la libertate. Și eu de asta consider că noi în societate, noi suntem interconectați. Pentru că de ce să nu fim noi, până la urmă, puterea asta, exemplu, care spunem un cuvânt bun, care un ajutor. Nu știu, le văd așa, parcă, o, doamne, acolo era o fată care e până acum părat și are durerea aceasta pentru că ea în clasă era marginalizată și copiii toți o marginalizau și se râdeau de ea că nu avea o geantă normală. Dar acolo...
Și nimeni dintre profesori nu o proteja?
Iată, eu tot îmi puneam întrebarea asta, pentru că așa când auzeai istoriile, te gândeai, dacă chiar nimeni dintre profesori și la fel au făcut reportaj despre ea și bunica, cum, mă rog, social vulnerabil, arătat la televizor și după care, tot bullying-ul ăsta.
Și mai tare s-a
și mai tare, da, da. Ia că eu vorbesc și din nou am... Pentru că, nu știu, am înțeles cât e de important pentru un suflet mic totuși să aibă această protecție. Și mai ales asta aștepți de la mama, de la tata, dar ele nu au avut și nu au avut de la nimeni. Și acum, mai departe, sunt când noi urmărim procesul de integrare în societate, ele mai departe au această...
Continuă să fie marginalizate.
Da, da.
Dar, adică ele au ajuns în aceste situații dificile care au dus la condamnare tot din cauza marginalizării.
Așa, o înrăire, așa să spunem, o comprensie asta, dar da, vine de acolo.
Dar cauzele, adică erau, nu știu ce era vorba, de furt, de
da.
Furturi, în mare
furt,
parte.
Trafic.
Trafic de ființe umane? Adică
inclusiv, dar nu erau fetele astea patru care noi acolo, dar au fost trafic de ființe umane, trafic de droguri și furt. Așa de...
Da, dar cumva ele toate au ajuns de a face asta, care acum se socate crimă din cauza că nu aveau într-un fel de ales, că nu aveau unde să ducă.
Și nu aveam și repere sănătoase.
Da, exact,
da, da, și multe din ele apoi aveau deja și copil în brate.
Și nevoie de supraviețuire?
Da.
Voi ați ales din cele patru femei de acolo o eroină principală cu care s-a identificat.
Da, da, da. Singurete, dacă să revenim atunci când am fost prima oară și am piciuit ce ne vrem să facem apoi și am urcat la etajul 2 să vedem măcar o delică, neavând un răspuns da sau nu, dacă se filmea sau nu, apoi așa ne-a spus dacă voi ieșiți de aici fără să semnăm contractul de filmare, voi n-o să mai aveți acordul.
Aha.
Și atunci prima o filmat, după asta s-a luat, hai și eu, dar dacă tu ai semnat, așa s-a luat una după alta. Oricum, ele sunt o comunitate care se înțeleg între ele.
Și eroina voastră le-a dat curaj celorlalte, da?
Da, da, da. Noi încă atunci nu am știut că ea o să fie, dar ea a fost prima care a spus dacă orică ele o sfătuit ceva acolo repede cât... Și atunci au semnat fetele și ne-au dat und verde să le filmăm.
Dar le-ați întrebat vreodată de ce au fost de acord?
Atunci, chiar când la prima întâlnire apoi noi le-am spus lor că fetelor, noi nu știu dacă pe voie să vă putem ajuta în situația voastră, că ele, cum au spus, că eu mai am în anii aici de stat, dar nu am cui să dau copilul din cauza că nu am condiții acasă. Și așa mai departe, alt domn are copii în Rusia și nu-i poate aduce aici și tot neajutărată. Și am spus că noi nu știu dacă pe voi să vă putem ajuta, dar noi vrem prin exemplu vostru să sensibilizăm societatea și de fapt să vă ajutăm pe voi și fete ca voi, femei ca voi, ca mai ușor să se integreze în societate și scoatem chestia asta așa, ștampila asta de pe voi că o stat și mai departe că a fost deținută și mai departe empatia oamenilor până aici, adică să fie după ce aud asta să fie încă mai marginalizată decât a fost.
Și asta le-a mișcat.
Da, și iată ele și iată asta au spus că eu vreau, dacă la mine, iată cum așa Ana, atunci îmi pare că a spus asta că eu, dar mă, ca eu, dar dacă asta, povestea mea o să ajute pe altele, apoi eu sunt de acord.
Eu îndes cu eroina noastră, vorbesc pe tema aceasta și plus e foarte deschisă, e și-o acceptat. Sunt acolo fete care se ascund, după care cum mai cât de copii nu vor, că una spunea că eu nu vreau ca copilul meu să amintească că eu a stat în penitenciar. Așa, parcă Dar eroina noastră, da, iată, asta s-a întâmplat, asta este și ea la un moment dat a zis că, știi, mie chiar mi-a fost de ajutor. Eu chiar am înțeles foarte mult și mi-a fost de ajutor acești 3 ani când a stat în penitenciar. Uh-huh. Și noi am văzut transformarea asta. Ea a ieșit maxim să strădescăsească de lucru, copilul să-l aranjez, să integreze în societate, s-a detașat de foști ei prieteni sau ei, așa-i foarte... Eu am copilul, noi am văzut transformarea asta. Și ea acceptă. Ea acceptă, ea nu ascunde momentul ăsta.
Ea acceptat realitatea.
Da, și noi acum chiar la Libertate, mă rog, o filmăm în diferite contexte și ea spune, puteți să le spuneți că am stat închis? Spuneți-le, adică și asta sunt eu. Și mi-asta îmi place, mi-asta îmi pare puterea ei.
Și care e parcursul ei după, dacă ați filmat-o, vreți să spuneți? Mă înțeleg că e parte din povestea filmului.
Da, o să
rămâne intriga cumva să, pentru atunci când o să apară filmul, să vedem ce s-a întâmplat cu eroina voastră. Da, înțeleg că voi ați prins momentul eliberării?
Da. Noi, iată, în filmul documentar sunt așa, noi între documentariști vorbim, că sunt niște momente când parcă Dumnezeu te pup pe frunte. Și noi ne gândeam la momentele astea, wow, dar cum ar fi noi să filmăm cum cineva dintre deținutii, cum e liberat? Și noi am prins momentul ăsta. Și mulți din astea, eu chiar cred că nouă greu ni s-a dat acest acces, dar eu cred că l-avem atunci când și noi pregătiți suntem spiritual, emoțional și eu chiar cred că eroina noastră trebuia să fie Ana, pentru că avem multe momente din astea când parcă așa, nu știu, niște daruri. Ea că s-a așteptat mult timp, dar acum unde avem acces, unde ne gândeam așa doar, dar dacă chiar o să avem și asta se întâmplă. Uh-huh. Și eu...
Da, dar pentru mine mare minune a fost că noi am fost martori la nașterea unui copil. Asta...
Da, iată momentul ăsta.
Deci nașterile se întâmplă tot în acest centru, al la mijloc copil, sau în spitalul.
În spital.
În spital. Dar a fost chiar o minune și el tot așa a venit că la noi deja să termina accesul. De fapt, și în ultimele zile practic de acces, am fost telefonate și naștem. Da, și pentru noi s-a finisat, de fapt, filmările în penitenciar cu nașterea unui copil. Și ca ulterior, ca eroina noastră care a fost identificată că iată ea și pe care ne planificam să o așteptăm, apropo, apoi a fost...
Eliberat înainte de termen, dar noi deja acces în penitenciar nu mai aveam. Și noi am fost anunțați și asta era așa, 10 minute aveam la dispoziție, toți organizăm, găsim cameră, sunet, gata, ne ducem. Da. Și noi nu aveam telefon, Kelly, mă rog, nu are telefon. Și am ajuns în fața la penitenciar și ea era acolo cu fetiță. Da. Parcă noi am fost eliberate, am ieșit de acolo preună cu ea. Era cu toate torbile astea, noi cu mașina am ajutat-o. Da, și după care, mă rog, acasă, mama ei tot nu știa, vine, nu vine, adică erau doar așa niște presupuneri și noi tot asta am prins, aveam filmat.
Ce se întâmplă cu copiii care împlinesc 3 ani, iar mama trebuie să continue termenul în penitenciar? Ați surprins astfel de cazuri cât ați filmat voi acolo 3 luni?
Era o doamnă, dar ea nu ne-a permis să filmăm, dar povestea ei urma să împlinească copilul 3 ani și nu avea cine să ia copilul și ea chiar vorbea despre momentul ăsta că cel mai probabil avea să ajungă la casa de copii. Dar până la urmă l-a anunțat tot acolo situația așa mai fericit.
Da, da, da.
Mămica ei până la urmă l-a...
Da.
Mămica copilului a luat copilul în îngrijire,
Da, pentru că ea de fapt mai are acasă 2 copii în îngrijirea...
Trei
copii.
Da, trei.
Nu, dar nu erau toți 3 în îngrijirea mamii ei.
2 erau la mamă și unul la mătușă.
Până la urmă l-a luat și pe a treilea și... Dar da, acolo foarte mulți copii ajung în casă de copii.
Cu întrebarea asta se frământă mamele. Ele cam toate ne-au vorbit despre asta. De ce fac copilul când trebuie să ne despărțăm? Și toți se gândeau unde, încotro.
Erau situații când sunt familii care adopt acești copilași, cât timp mamele să îi spășească pediapsa, după care îl dau la mami înapoi.
Un fel de asistență parentală. Asistență parentală, probabil.
Da, știu că una dintre eroinii noastre, își căuta așa părinți pentru fetița ei. Mi-am amintesc, eu înțelegeam pentru mine că toată încărcătura asta care o trăiam acolo în penitenciar o să fie așa ca o bombă cu efect întârziat. Acum parcă m-am detașat, dacă vorbești, mai ales când o să intrăm în montaj, îmi dau seama chiar o să retrăiesc. Parcă nu pot să vorbesc fără să-mi...
Ce a fost pentru voi cel mai provocator în experiența asta?
Cum mă apăr eu emoțional? Vrei, nu vrei, în spațiul ăsta, tu erai consumat toate povești, așa, parcă intrai într-o gaură neagră și chiar te simțeai așa, de puteri stoarsă. Și întrebarea mea, mereu întrebam pe Diana, până mi-am găsit răspunsul, care înțeleg, mă ține așa fermă, în puterea mea și în decizia mea că eu vreau să fac acest documentar și mi-am dat seama că, da, nu merge vorba doar de curiozitate, că eu sunt regizoare de film documentar. Îmi puneam întrebarea, de ce eu fac filmul ăsta? Ce vreau cu asta? Deci eu fac filmul ăsta, simplu, dar pentru mine mereu era întrebarea asta.
N-a fost o decizie conștientă din start, din
la început? Nu, ea era o decizie hotărât, eu vreau, dar între timp s-au pornit niște procese interioare.
Vreau să spun motivația ta, adică nu erai conștientă de motivația ta inițial.
Eu credeam că e asta, că am înființat jurisprudența, că am aflat, că eu mereu am avut așa, nu știu, apucăturile astea și mereu să lupt pentru drepturile omului, să vorbesc despre... Dar s-a pornit niște procese ale mele interioare, identificarea asta, deci motivația, ce mă ține pe mine, cum să ajut, dar mult, mult, mult a fost.
Bine, aici mi-apare întrebarea și cum ai făcut această trecere de la drept la film?
Da, ele se combină, mai mult decât credeam. Nu, eu eram un copil și o adolescent care, pe lângă școală, făceam vioară, balet, teatru. De la mine tot se aștepta, mă rog, dacă eu cu vioară, că o să mă duc sau la conservator sau o să mă duc la teatru. Dar la 18 ani aveam așa un maximalism în mine, că eu vreau dreptul. La fel era momentul ăsta, că eu îi spuneam mamei că eu vreau să mă duc și să fiu jurnalist în război. Sau, e că așa aveam...
Vrei să faci dreptate în lume.
Da, exact. Dar mereu știam că o să ajung la film. Nu știu, eram adolescent asta foarte curioasă, de mic copil așa am fost, foarte, mă interesau foarte mult, foarte complex. Uh-huh. Și înțeleg că filmul, tot ce am învățat, m-a dus spre film pentru că de toate cunoștințele astea este nevoie în film. Uh-huh. În sfârșit mi-am găsit, parcă când făceam vioară sau balet, înțelegeam că asta e așa o ramură, dar filmul așa le combină pe toate.
Pentru tine, Diana, ce a fost cel mai provocator în acest proces?
Până intram în penitenciar, eu mereu plângeam când vedeam materiale, când lucram cu materiale despre copii născuți în penitenciar. Eu nu mă țin minte niciodată ca să nu plâng. Adică atât de mult empatizam și nu puteam numări de fapt de ce și-a pornirea mea de a face documentarul. Eu cred în puterea documentarului, în primul rând, eu cred în instrument cu impact foarte mare social. Și subiectele mele care eu de ce le fac, ele se pornesc sigur cu o întrebare și prin documentar eu, în primul rând, mie îmi caut răspuns la întrebare și după vreau să le spun și la alții și ales că de subiecte mele apoi sunt legate de niște întrebări sociale, da, așa. Mă duc, mă uit, caut, întreb, vin și vă spun. După 3 luni de acolo, eu m-am făcut mai puternică. Nu că mai puțin empatică, dar eu cred că mai puternică și înțeleg că da, femeie rămâne femeie orice unde și eu acum mă simt că le pot ajuta anume pe fetele astea pentru a se integra și putea spune mai mult altor oameni că lucrurile uneori stau altfel decât tu ți-ți imaginezi, ceea ce s-a întâmplat cu mine. Provocarea da mare a fost că eu mi-mi imaginam într-un fel, dar lucrurile stau altfel și mai departe o spunem asta prin film, de fapt.
Voi știți ce termene aveau fiecare din cele 4 femei?
Da, dar acum cu siguranță sunt alți termeni pentru că...
Se mai reduc în timp, în funcție?
Se mai reduc sau se adaugă.
Noi deja cu 2 fete ne-am văzut în libertate.
Chiar 2 zile în urmă.
Da, da. Ne-am întâlnit cu...
Cum sunt astăzi?
Eroina noastră, eu atât de mult o admir. Noi pur și simplu urmărim tot procesul ăsta de cum... Noi și ne uităm 2 suflete care pur și simplu își caută locul lor sub soare. Eroina care acum 2 zile noi am văzut-o, e așa mai tăcut, mai retrasă, încă e în proces.
De ce? De căutare, de angajare?
Da, da, da. Da, da,
dar
da,
are o locuință? Stă undeva?
Era la mătușa ei.
Da, ea are locuință și iarăși a trecut prin procesul că e nevoie de condiții speciale pentru copil, că fetele sunt monitorizate în continuare de primărie sau de instanțe și e nevoie să aibă copilul condiții decente. Și într-adevăr, adică pot fi condițiile poate chiar mai proaste decât le-au avut în penitenciar și fetele să amenajeze din cum ele nu au nimic, când nu au venit din penitenciar și ele strădui trebuie să facă așa ca să nu le să iei copilul, cu asta el de fapt riscă dacă nu o să aibă condiții. Cineva te merge în centru de plasament și stă până să găsești loc. Mm-hmm. Cineva este ajutat de tot niște suflete bune, că de fapt eu neapărat dacă am să văd că pot ajuta cuiva și că uneori cineva te are nevoie de puținul ăsta pe care noi practic nimic nu ne costă, dar pentru cineva asta e mult și asta e decide soarta, el desparte sau nu de copil. Trebuie să fim buni cu societatea.
Spuneți că este încă în proces să-și găsească un loc de muncă.
Da, da, da. Pentru că are copil până la vârsta de un an de zile, după care procesul ăsta...
Da. Să-și găsească, da, un loc de muncă, dar... Eu singură am fost mamă și cu solitară și cu un copil în brață de un an, de mai puțin de un an, să mă duc la lucru când nu...
E complicat, da, exact e complicat. Adică, chiar mă întrebam dacă și acolo în penitenciar, nu știu, există o creșă, ele pot lucra în timp ce își cresc copiii sau nu?
Acolo, la centru mamei și copilului, nu. De asta erau fete care doreau să-și găsească familii
adoptive pentru, copii.
Pentru copii, ca să poată să lucreze, ca astfel ele pot din termen să-și reducă din termen. Dar asta presupune să dai copilul acasă și să te întorci la Rusca.
Deci ai de ales, ori ții copilul, ori muncești, deci provocările
da?
Să...
Da, și noi eram martori la toate discuțiile astea și toate frământările astea, cum să fac, să mai stau copilul meu câteva luni. Da, o doamnă era acolo, spunea, da, eu am alți copii acasă și vreau să-mi reduc din termen cum sunt mamă și pentru copiii cei de acasă și așa niște frământări care...
Da, și cum scriu o scrisori, dar pot să las copilul cu mătușa, nu, refuzată, nu, dar nu mai pot aici stau psihologic unele, chiar pur și simplu îți șteafle așa închis cu un copil, iar și revenim la subiectul ăsta, dar cum îi stai închis cu un copil numai care strigă, știi noi nu mai gândim la depresie postnatală, la gata, nu mai pot cu copilul, știi, dar imaginează-ți că stai. Și nu mai vorbim de chestia. Fetele, eu chiar cred că au nevoie de un psiholog și vine la ele psihologul, dar ele mai de au nevoie să accepte de asta că psihologul le poate ajuta, știi? E că ele tot femei rămân, chiar dacă stau acolo și chiar dacă au vreun dosar. Dar ne întoarcem, depresie postnatală. Necesitatea de a se afla o zi fără copil.
Nu ai de ales în acele condiții.
Da, da, da. Și e oboseală și asta, tot am văzut de vreo câteva ori la fete oboseală de copil, dar nu deoarece mamă rea, măcar că acolo cel mai degrabă ar fi, dar ce fel de mamă tu ești, știi?
Oriunde e această reacție față de o mamă care obosește. Dar vreunul din acești copii avea contact cu tatăl? Venea vreun tată în vizită?
Foarte bună întrebare. Cel puțin noi și acolo erau femei care...
Nu. Deci în cele mai multe cazuri e vorba de mame solitare.
Da.
Tații nu și-aș sumă responsabilitatea. La ce etapă de lucru sunteți acum cu filmul?
Din noi, acum eu cred că suntem gata, că ești vorba de o chestie psihologică, de fapt, de câte ori revin la material, apoi eu parcă intru încolo, înapoi și starea aceea când mă aflam acolo, apoi direct așa mi se transmite din material, din video care mă uit. Și eu cred că noi acum suntem gata să intrăm în post-producție.
În montaj. Da, încă o dată să revin. Da. Încă o dată intrăm pe tine.
Da. Asta e revenirea noastră acolo. Și mai ales că, am pornit cu una, știam ce noi căutăm, noi știam, poate nu putem ști formula fix în cuvinte, dar și acum chiar îmi dau seama că noi am găsit ceea ce căutam.
Și pe când estimați să lansați filmul?
Februarie 2026. Așa avem.
2026?
Da.
Mai avem de așteptat. Ok, asta e. Aveți un titlu pentru film sau încă îl căutați?
Pruncii de la Pruncu.
Mm-hmm. Deci asta e titlul pe care să-l urmărim, să-l căutăm atunci când vom căuta lansarea. Vom aștepta lansarea.
Da, în orice caz aici, pentru Moldova, da. Uh-huh. Să fim cu titlul ăsta și el nu să fie schimbat.
Dacă vrei să împărtășești cu noi gândurile și senzațiile cu care ai rămas după acest episod, scrie-ne în comentarii pe platforma pe care ne-ai ascultat sau pe pagina de Facebook sau Instagram a Europei Libere Moldova. Dacă ți-a plăcut episodul, trimite linkul cel puțin unei prietene sau unui prieten, sau ambilor. Iar dacă vrei să discutăm și alte teme de tipul celor pe care le abordăm în acest podcast, într-un mod și mai interactiv, hai cu noi în grupul de discuții pe care l-am creat pe Facebook. Caută acolo Comunitatea Laboratorul Social. Aici discutăm cele mai diverse subiecte ce țin de mentalitate, psihologie socială și pe care uneori poate nu reușim să le abordăm la cald într-un episod sau vrem să dezvoltăm subiectele începute aici. Te aștept în Comunitatea Laboratorul Social.
Pentru mai multe episoade, caută podcastul Laboratorul Social pe pagina noastră moldova.europalibera.org, Apple Podcast, YouTube, Spotify sau alte platforme pe care asculți podcasturi. Abonează-te ca să primești notificare atunci când apare un episod nou. Pe aceleași platforme vei găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă Moldova, pe Agenda, În Esență, Dincolo de Știri și Reporterii. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.